I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Gjenklang.
Den 20. januar 1945 startet den østprøyssiske offensiven, hvor den røde armé fosset innover Øst-Tyskland i voldsom fart. Soldatene stusset over hvor mange fine hus med fine hager de så her i Tyskland, og tenkte at her måtte det bo baroner. Innvendig var det mat, krydder, og overraskende mange av husene hadde pianor. Dette var, for å si det mildt, i stor kontrast til de sovjetiske soldatenes egne liv før krigen. I sinne brant de ned husene. Men dess lenger inn de kom, desto flere slike hus så de. Det kunne ikke være så mange baroner. Så dette her var da vanlige tyskeres hus, forstod de. Og nå dukket to sterke følelser opp hos de sovjetiske soldatene. For det første hadde deres egne ledere løyet til dem, ved å si at det var Sovjet som var best og hadde det best. For det andre, hvis tyskerne hadde det så fint, hvorfor kom de og angrep oss? Hvorfor kjørte de tanks gjennom den fattige landsbyen min og ødela det lille vi hadde? Hatet som allerede var en åpen flamme skulle bli et inferno. Og sovjetisk hevnlyst hadde sine øyne på Berlin. Velkommen til historier som endret verden. På besøk hos oss i dag for å snakke om den sovjetiske invasjonen av Nazi-Tyskland i 1945 har vi venn av podcasten, Hans Olav Tyvold. Velkommen.
Takk for det.
Det vi skal snakke om i dag er ikke så veldig hyggelig. Men vi kan kanskje gå litt tilbake i tid og ja, kjapt nevne operasjon Barbarossa.
Vi kan godt gå enda lenger tilbake i tid enn det også, og nevne at frem til juni 1941 så var Russland, eller Sovjetunionen, alliert med Tyskland i den 2. verdenskrig. Det skulle da altså forandre seg veldig brått den 22. juni 1941, for da tok Tyskland og brøt den pakten de hadde gjort med Sovjet og gikk til angrep. Og dermed så fikk man etablert den såkalte Østfronten, og man kan godt si at Østfronten er selve kjernen i den andre verdenskrig. Det er altså den største fronten under krigen. Det her det går flest menneskeliv tapt, og det her vi får de aller, aller største lidelsene. Og det også her krigens gang for alvor begynner å snu med det berømlige slaget om Stalingrad,
ja.
Som jo varer ved og varer ved og varer ved, og hvor sovjeterne til slutt får overtaket og begynner å drive de tyske styrkene tilbake. Og det har de bestemt seg for å gjøre hele veien til Berlin.
Og Stalingrad, det var jo, ja, når vi snakker om lidelser, det var jo et forferdelig slag. Men hvordan sto det til på russisk side av fronten? Hvordan drev de frem?
Det som gjør slutten av Østfronten, og da kan vi si at vi snakker om la oss si det siste halvåret av krigens gang, da, altså fra slutten av 44 og frem til mai 45, gjør det litt spesielt, det at her møtes veldig mange av de konfliktene som allerede har pågått, men samtidig så møtes det med etter hvert som du kommer over grensa til Tyskland, skal jeg ikke foregripe ting her, så møter man også en del av Europa som ikke har vært berørt av, av krigen og med, med de konsekvenser det får. Vi tenker på at i september 39 så har jo tyskerne går de da løs på Polen. Visste du for øvrig at det første gang ordet konspirasjonsteori blir brukt?
Nei. Hæ?
Jo, fordi at tyskerne hevdet jo at de bare forsvarte seg mot polakkene. Og da polakkene hevdet at nei, det var Tyskland som gikk til angrep, så hadde man i Berlin allerede konstruert altså begrepet konspirasjonsteori. Så når du hører noen bruker det ordet, så skal du vite at det godkjent av Goebbels og tatt i bruk der.
Fint familietre for det ordet der.
Og når det gjelder Østfronten, den kunne vi jo selvfølgelig laget en hel programserie om i seg selv, og den har etterlatt seg veldig store spor i historien, veldig store diskusjoner om hva det egentlig var som foregikk, og en sentral slagmark her blir jo Polen, som altså først blir overkjørt av Tyskland, så lenge de på offensiven, og så deles det med Sovjet, og så bryter altså krigen mellom Tyskland og Sovjet løs, så blir det altså tysk mark, og så når Østfronten snur, så kommer det altså inn igjen med russerne. Russerne så på krigen i Polen som en befrielseskrig, og det var jo ikke så rart etter hvert som de så hva de faktisk befridde folk fra. Det var jo russerne som for eksempel kom over Auschwitz for første gang. Og polakkenes forhold til både Sovjet og Tyskland, det kan jo illustreres med historien om Katynskogen.
Ja, det har blitt laget film om det. Ja.
Det har laget film og masse bøker om det, og dette flommet frem og tilbake da jeg var ung journalist for en 30-40 år siden. Da gikk diskusjonen fortsatt frem og tilbake. Det handlet da også om at tusenvis, ti tusenvis av polske offiserer ble massakrert. Og etter krigen så het det seg at de var blitt massakrert av tyskerne. Mens Polen hele tiden hevdet at nei, det var sovjeterne som sto bak. Og det da etter hvert blitt slått fast at det var sovjeterne som sto bak massakren. Men det sier jo litt om kampen om sannheten her, at man også kan diskutere i 10 år hvem det var som massakrerte 10 000-vis av soldater. Så det sier litt om propagandaverdien av hva som har foregått her. Men grunnen til at dette felttoget huskes, altså det sovjetiske felttoget huskes som kanskje den grusomste delen av 2. verdenskrig for sivilbefolkningen, det jo selvfølgelig en håpløs målestokk. Hvordan hadde folk det i Hamburg ja. Mens ildstormen raste og så videre? Men noe av det som kanskje setter det i relief, det at Østprøysen, og da må du tenke deg liksom det nordøstre hjørnet av Tyskland inn mot Polen, du tenker deg om, så er det nødvendigvis et område som ikke hadde blitt berørt av krigen. Det var faktisk et av de minst krigsberørte områdene i Europa, for det hadde aldri rullet noen tanks over der. Så de hadde i grunn levd et veldig isolert liv i den delen av Tyskland, og der gikk livet helt frem til slutten av 44, så gikk livet sin vante gang som før. Det var kuer, det var mat på åkrene, samfunnet var greit og godt organisert. Mot slutten av 44 så blir det klart at dette kommer ikke til å vare. En forsmak kommer allerede i oktober 1944, for da tar sovjeterne en liten tysk by i Østprøysen som heter Nemmersdorf. De beholder den bare en 2-3 dager, men rapportene om hva som skjer i løpet av de 2 dagene blir en veldig sensasjon i Tyskland, fordi den bekrefter veldig mye av propagandaen. Hvor mye som 100% riktig, det vet man ikke, men det var ingen tvil om at her var det massakre, det var voldtekter, det ble rapportert om kvinner som var spikret opp, korsfestet på låveveggene bortetter, og nedbrente hus, altså total terror. Dette ble selvfølgelig brukt veldig i propagandaen fra Berlin og blåst opp. Der, i de bøkene jeg leste om dette her i det siste, så sliter man fortsatt med å kunne tallfeste dette her, men det kanskje heller ikke så viktig for det saken til syvende og sist gjelder. Invasjonen kommer for alvor i januar 1945.
Men både med Nemmersdorf og, og hvordan det så ut I, på Østfronten, de må jo ha visst at det kom et eller annet, at det kom en invasjon.
Jo, man kan ha visst det, men å si det høyt medførte straff. Og vi må huske på at Tyskland var på dette tidspunkt ledet av sånne Gauleitere, altså den måten som nazipartiet hadde delt opp Tyskland for å lage lokallag før krigen. Det var slik Tyskland ble oppdelt også under krigen, hvilket betydde at det var veldig lojale nazister som satt rundt og var nærmest fylkesledere. Det var leder for en område, altså han som var leder for Norge, han hadde også titlen Gauleiter. Under krigen. Og en av de mest notoriske gauleitere, det var en fyr som het Erich Koch, som så ut som nesten en parodi av Hitler, med Hitlerbart, pluss fettnakke og skallet. Han var gauleiter for Østprøysen, og han var helt fanatisk I sin tro på alt han fikk høre fra Berlin. Så Berlin nektet da noen form for evakuering, Et hvert forsøk på å organisere noen evakuering ble sett på som landsvik, og man utsatte seg selv for stor fare ved å gjøre det. Og samtidig så sitter altså disse stakkars menneskene, og de hører artilleriet, det sovjetiske artilleriet I det fjerne komme nærmere og nærmere, men samtidig så sier alle de lokale nazifunksjonærene alt fra slapp av, dette går bra, vi har situasjonen fullstendig under kontroll. Og som sagt, disse menneskene I dette hjørnet av Tyskland har aldri opplevd en bombe sluppet på seg. De har rett og slett ingen forestilling, mindre forestilling enn noen andre tyskere, tror jeg, om hvordan krigen arter seg.
Og det å si negativt om krigen, eller da ja, evakuere, det ble også sett på som, skal prøve å uttale, Wehrkraftzersetzung.
Det var et veldig, det var en munnfull av et ord, men de hadde så mange begreper, og det som blir klart etter hvert som det begynner å klappe sammen, det jo at hele systemet til tyskerne jo bygget opp for medgang. Og samtidig så har de nå brukt sånne vanvittige mengder med soldater, både på Østfronten, men også for å holde på resten av det tredje riket, at man helt nede på minimum hva angår mannskaper, og da kommer det som heter Volkssturm.
Hva var det for noe?
Det altså, hvis man forsøker å organisere et heimvern, etter at de fleste våpenføre menn sendt I krigen med det som igjen, så kan du tenke deg, det var altså guttunger, Hitlerjugend guttunger, godt voksne menn, de ble utstyrt med noen børser, eller de ble bedt om å ta med børsa selv, de fikk kanskje en 4-5 patroner og beskjed om å grave, altså skyttegravsstillinger til beskyttelse mot de sovjetiske tanksene. Så dette var fullstendig overkjøring. Og jeg har litt spesiell innsikt I dette her, for jeg har intervjuet en nordmann, to nordmenn faktisk, som ved en tilfellighet ble vitne til hele denne invasjonen.
Okay.
To nordmenn som hadde rømt fra krigsfangenskap I Polen, og I stedet for å rømme vestover, som kanskje ville vært naturlig, så mente de at det var tryggere å rømme østover. De hadde heller ikke noen forestillinger om hvordan de sovjetiske styrkene artet seg.
Nei, det hørtes ut som en interessant reise.
Ja, det var nok litt uoverveid, og det sier jo litt om krigen at man hadde da, altså informasjon, desinformasjon, og det jo første som oppstår I en krigssituasjon, at rykter begynner, og man må hele tiden forholde seg til informasjon. Men disse to karene, som jeg intervjua, de hadde altså da klart å ta seg frem ved hjelp av motstandsbevegelsen I Polen, kommet I kontakt med de russiske styrkene, og trodde at de skulle være med på et streit felttog videre. Og beskriver da hvordan de allerede samme dagen som de kommer til russerne skjønner at dette et helt annet spill, for da blir de vitne til at russerne rett og slett skyter tyske krigsfanger bare fordi krigsfangene klager.
Ok, ja, det jo...
Så da skjønner man at det kanskje best å være litt aktsom. Og det de beskriver I de intervjuene jeg gjorde med dem jo en fullstendig, hva skal vi kalle det, en rus. Russerne kommer inn, og de har tydeligvis ikke fått noen begrensninger I hva de kan gjøre eller ikke gjøre. Senere det blitt hevret at jo, de hadde det, at det bare var et glipp, det som skjedde de første ukene. Men det som faktisk skjer, altså at de går inn med full terror. Og full terror, det innebærer I dette tilfellet at alle kvinner fra 8 til 80 voldtas, alle menn over 8 år kastreres.
Jesus.
Og ellers så plundres husene for absolutt alt de har vært, og det som sagt blitt diskutert frem og tilbake I hvilken grad dette var at troppene mistet kontrollen, eller om det faktisk var en del av motivasjonen for styrkene. Jeg tror nok, og nå ikke jeg noen ekspert på området, det bare basert på det jeg har funnet I de studiene jeg har gjort, jeg tror nok at det var en kombinasjon av dette, at når de da skulle inn I Tyskland, så var veldig mange av de sovjetiske soldatene nødvendigvis motivert av hevntanker. For det må sies at ingenting av det de sovjetiske soldatene foretok seg I Tyskland, det var på ingen måte bedre det de tyske soldatene hadde foretatt seg I Sovjetunionen. Og dette har man fått deres egne ord for I ettertid, fordi det kom en bok for cirka en 20 år siden, hvis jeg ikke husker helt feil, som rett og slett het Soldater. Den var basert på det faktum at I allierte krigsfangeleire etter krigen, så installerte man opptaksutstyr, slik at man teipet altså samtalene til tyske soldater og offiserer for å høre hva de sa når det ikke var andre til stede. Boka er I seg selv et godt psykologisk studie I hvordan man forråer en menneskesjel, men den gir også et veldig innblikk I hvor dagligdags grusomhetene var. For eksempel så sørget tyske soldater, de visste at hvis de voldtok en jødisk dame, så måtte de skyte henne etterpå. For ellers så kunne de bli tiltalt for å ha hatt da raseblandingssex. Så det var altså mye tryggere da å skyte folk etterpå. Så det sier seg selv at dette er så mørkt som det kan bli I krigens historie.
Dermed også føler jeg at vi må nevne en viss fyr og hans kompani, bare sånn for å understreke hvor håpløst dette her var. Det Oskar Dirlewanger, som ofte har blitt omtalt som den ondeste mannen I SS. Det jo, da har du gjort det, da du flink.
Oskar Paul Dirlewanger, ja. Da snakker vi premienazist. Han var jo faktisk... såpass ille, og da aktiv på Østfronten, blant annet så var han med å slå ned den såkalte Warszawa-oppstanden I 1944. Nok en begivenhet vi kunne laget en serie om, men han var faktisk såpass ille at det røk inn klager fra hans egne folk.
Og det godt gjort. De var jo da hentet rett fra fengsler, eller så var det soldater som hadde blitt kastet ut av sine opprinnelige kompanier grunnet mot bydelig oppførsel og sadistisk trekk. Så dette var egentlig bare en gruppe sadistiske mordere og voldtektsmenn som ble sendt østover, og bare I Warszawa henrettet I minimum 40 000 sivile. De drepte barn, gjenvoldtok Røde Kors sykepleiere gjorde de, før de så drepte dem, you name it, they did it.
Det jo som det sies I krigsfilmen Apocalypse Now, og det som å dele ut fartsbøter under et Formel 1 løp. Men de tyske soldatene, og igjen tilbake til denne soldaterboka, de hadde I hvert fall fått banka I seg en sånn viss form for etos, men så var det denne undermennesketenkningen da, som gjorde at etter hvert som de rykket østover, så var de innpodet med at det var rett og slett ikke mennesker det de slåttes mot. Og russerne hadde jo heller ikke noen grunn til å se på tyskerne som mennesker, og dette det altså som slår ut når de da rykker inn I Tyskland. Og som du sier, så skjer også dette her med at de blir slått av den store velstanden. Og Stalin får jo med seg dette her, at nå flommer det 100 000 hvis millioner av russere inn I Europa, og at en god del av dem, nok ikke vil være så interessert I å komme hjem igjen, når de først har fått sett hvor bra det står til I Vesteuropa. Så på Jalta-konferansen, som altså finner sted I begynnelsen av februar 1945, altså vi snakker bare noen dager etter at Sovjet da har gått inn I Tyskland, så får Stalin gjennomført et krav om at alle russere skal, alle russiske statsborgere når krigen over, skal tilbakeføres til, til Sovjetunionen. Og så tilbake til mine to norske venner da, som ja. Befinner seg oppe I dette felttoget, for da begynner, alle skjønner at Tyskland på vei ned. Og folk begynner å posisjonere seg, og det begynner å dukke opp oppslag på telefonstolpene bortetter. Og husk på at I dette området så streifer det altså tusenvis av folk, sivile og soldater uten mål og mening, folk som hører hjemme et sted og ikke vet hvor de skal. Og så dukker det opp da oppslag på lyktestolpene om at man skal melde seg til samlingsleire for at man da skal komme seg hjem dit man hører hjemme.
Aha.
Og disse to nordmennene, de synes jo det høres ut, ja vel, det jo fint, så blir vi samlet opp og kanskje kommer oss hjem, men de blir advart veldig sterkt mot dette her av de polske hjemmefrontfolka, som sier at disse leirene bare for at Stalin skal skaffe seg kort på hånda for å få hjem russere. Han kommer til å internere alle vestlige fanger han får tak I for å kunne bruke den som byttemiddel for å få hjem russerne som ikke vil hjem fra Vesteuropa. Dette så vestmaktene på Jalta-konferansen at ville bli en følge av det. På den andre siden så var det ikke så veldig hypp på å ha et Europa fullt av russere, så de syntes det var ganske greit. Men det som skjedde, og dette her et av de mørke hullene faktisk fortsatt I fortellingen rundt 2. verdenskrig og etterspillet av det, det hvor mange vestlige fanger var det som forsvant inn I sovjetsystemet og ble en del av gulagsystemet. For vi må huske på at Sovjetunionen hadde allerede veldig, veldig tidlig I sin karriere, de var knapt kommet til maktavgang, før de begynte å etablere interne arbeidsleire, og en del av Sovjets økonomi, veldig mye av den, var basert på arbeidet til slavearbeidere. Man dømte folk for en forbrytelse, reell eller ikke reell, og så ble de satt I slavearbeid. Og dette varte gjennom hele Sovjetunionens historie helt frem til 90-tallet. Kjente Alexander Solzhenitsyn, Nobelprisvinner og forfatter, skrev I boken Gulag Arkipela, hvor han beskriver altså livet I disse arbeidsleirene, som da trengte å fylles opp, for de var jo da som nå, så tømte man fengsler ja. Når krigen kom, så de stod uten, de manglet arbeidskraft. Så det blitt spekulert I hvor mange vestlige soldater og også sivile for den saks skyld som egentlig havnet I arbeidsleirene I Sovjetunionen. Veldig, veldig mange kom hjem, og det høye antallet som kom hjem forteller også noe om hvor mange som ble borte. Mm. Men dette var altså mulig I det kaoset som oppstod, for det var et fullstendig vakuum I Nord-Tyskland tidlig på vinteren 1945.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Og der har man da mange sivile som da prøver å flykte. Du har sikkert mange militære som prøver å flykte også, og militære som går motsatt vei mot fronten. Og fra øst så det da militære som kommer vestover. Det jo et evig kaos.
Det et evig kaos, og samtidig som det et kaos, så det den største flyktningekatastrofen under hele den 2. verdenskrig, faktisk. Det 15 millioner tyskere, blir drevet på flukt.
Jesus.
Og mens vi snakker om statistikker, antallet døde har jeg ikke klart å slå fast på noen sikker måte, men antallet barn født som resultat av voldtekter, det har man slått fast til at det var nesten 300 000. Altså nesten 300 000 barn blir født I 1945, som følge av voldtekter begått av russerne under invasjonen av Tyskland. Så det sier seg selv at dette jo et sånt historisk sår som ikke gror med det første.
Det den russiske filmregissøren Sakar Agranenko, som på det tidspunktet var offiser I den russiske marinen, da var de da I Nordprøysen der. Han beskrev det som... Red Army soldiers don't believe in individual liaisons with German women. 9, 10, 12 men at a time. They rape them on a collective basis.
Ja, jeg har funnet frem et direkte sitat som jeg fant på YouTube, hvor det faktisk var et intervju med en eldre russer som hadde vært med på dette felttoget, og som på det tidspunktet da han ga intervjuet, har blitt så gammel at han rett og slett ga blanke F I konsekvensene, fordi, det skal du vite, at det vi sitter og forteller nå, hvis vi hadde sittet I dagens Russland og gjort det, så ville vi være henfallende til straff. Det straffbart I dagens Russland å komme med en annen versjon av den offisielle beretningen om det de der kaller den store fedrelandskrigen. Og hvis du noensinne har vært I Russland I april-mai, så vil du se at fortsatt den dag I dag så TV og informasjon preget av dette. Russerne setter enormt mye av sin nasjonale stolthet I akkurat seieren over Nazi-Tyskland. Men denne eldre russeren, jeg tror jeg skal få lov å lese hans statement som jeg selv har oversatt fra YouTube.
Ja.
Med en gang vi kom over grensen, begynte soldatene å hive av seg sitt utstyr og spre seg utover. Nå begynte min tropp å løpe etter og voldta alle tyske kvinner. Barna til disse kvinnene forsøkte å redde sine mødre ved å klamre seg til dem. Barna ble skutt. Generaler og oberster sto ved siden av og så på, mens de lo. De kvinnelige telefonoperatørene lo også. Jeg var livredd. Jeg satt I bilen og så hva som foregikk. Jeg ville ikke gå ut. Hele troppen min voldtok alle tyske kvinner I området. Det var et forferdelig skue som fikk meg til å tenke på Kartagos fall. Vi overnattet I en skolebygning, og da jeg våknet og gikk ut om morgenen, så jeg for første gang de tre spisse tyske takene kledd med teglstein. To barn kom mot meg, to jenter, og de sa noe som hørtes ut som mor og bror. De lette etter moren sin og brødrene sine. De kan ha vært 14-16 år gamle. Jeg skjønte at de ville bli voldtatt hvis noen oppdaget dem, og jeg ga tegn til at de måtte komme seg vekk. De forsto og løp vekk. Jeg gikk tilbake til bygningen, til rommet mitt, ser jeg passet telefonen, og plutselig hører jeg skrik, skrik, skrik. Jeg gikk til vinduet og så at majoren kom ut. Han var en fæl mann, major Adrianov. Majoren beordret mennene til å stille seg I to rekker, en for hver av jentene. De tok disse småjentene, rev av dem klærne, og alle I de to køene voldtok disse to småjentene. De begynte å blø. Jeg så på det hele I forskrekkelse. Da jentene besvimte, ble de skutt I munnen. Rett ved siden av lå det en svinesti, og liken av jentene ble kastet inn dit. Jeg gikk til svinesti en halvtime senere, og da var det bare hodeskallen og rosenkransen igjen av dem. Grisene var sultne.
Jesus.
Altså, og dette altså bare sånn en... tilfeldig scene valgt ut I dette her det som kommer hakk I hel det som kommer forbløffende raskt hakk I hel I følge beretningen til disse nordmennene det det russiske byråkratiet Ikke før russerne på plass, så det også stempler og tillatelser og passasjer. Og byråkratiets evinnelige trang til å holde tilbake og være forsiktig. Man må ha papirer for å kunne bevege seg, man må ha papirer for det ene for det andre, men ingen vil gi deg de papirene. Samtidig så det også uanede mengder med vodka. Altså de har tankbiler med vodka, og det beskrives altså som et gigantisk drikkegilde dette Og da altså med all den usikkerheten du kan tenke deg på. De beskriver russere som går med armbåndsur til helt opp til skulderen. Spesielt armbåndsur var alle ute etter, for det var lett å transportere med seg.
Ja.
Men det fortelles også om at de drar rundt med tror, lysekroner, bilder, alt mulig som blitt plyndret fra disse husene.
Og da den røde armé kom over slike fangeleirer som tyskerne hadde satt opp, så var det jo ikke akkurat trivelige mot de russiske fangene der heller. Da ble jo kvinnene voldtatt, og så skutt, og mennene ble da enten skutt, eller hvis det var soldater, så kunne de bli egentlig bare brukt som menneskelig skjold.
Og det kan forklares med Sovjetarméens forhold til kampplikt. Det å bli tatt til fange, det ble sett på som forræderi. Altså det var straffbart i seg selv. Du skulle slåss til du døde, og lot du deg tatt til fange, som sagt, så var du henfallen til straff etter krigen. Og dette var jo selvfølgelig delvis motivert i noe du finner i alle sånne krigssituasjoner, hvor takket være Genève-konvensjonen, så vil man i en slik situasjon som den som oppstod opp i Øst-Tyskland, så vil man være langt tryggere og bedre beskyttet som krigsfange enn man ville være hverken som soldat eller sivilist oppi det hele tatt. Altså, russerne lagde seg et narrativ om at det bare var feiginger som ble tatt til fange fordi at de skulle sitte trygt i fangeleirene.
Og i tillegg så hadde de jo bak første rekke, så hadde de jo egne offiserer som skjøt folk som prøvde å flykte.
Det en ting som jeg har sett veldig ofte blitt bemerket om russerne, ikke minst har jeg sett i forskjellige filmatiseringer av slaget ved Stalingrad, hvor man rykker fremover, og så ligger det styrker bak, og hvis man snur seg og vender seg og løper tilbake, så blir man beskutt. Ikke noe tvil om at det er riktig, men det heller ikke noe helt unikt russisk. Tyskerne gjorde det samme, og en av disse to nordmennene som jeg intervjuet, han hadde tjenestegjort i England også under krigen, eller i engelske styrker. Han kunne fortelle at i det de gikk i en kampsituasjon, så tok kommanderende offiser frem revolveren sin. Og det var bare ganske enkelt for å markere at den revolveren kan ikke gjøre noe når det liksom flere hundre meter til fienden, men den var for å markere at den som ikke følger ordre blir skutt på flekken. Og det en regel som kan illustrere hvor absurd krig på mange måter, fordi at skal man få folk til å liksom løpe i det man kaller harm's way da, på amerikansk, det er jo en helt absurd situasjon. Og det jo også en ting som både gjennom disse intervjuene har gjort og studier har gjort på det, det at en ting som har kanskje vært underkommunisert, to ting har vært underkommunisert på disse situasjonene. Det eneste er bruk av seksuell vold mot krigsfanger. Det et kapittel som nå nøstes opp litt. En annen ting som verdt å merke seg fra de intervjuene jeg gjorde, som ble veldig markert, det var at alt rullende materiell som fungerte, det var stort sett av amerikansk fabrikat. Så det var jo da materiell som hadde kommet inn til Sovjet via Murmansk med konvoiene dit. Men de sa begge to veldig sterkt at de ble overrasket over i hvilken stor grad det rullende materiellet var amerikansk produsert av det som funket.
Var det Lend-and-lease-greien?
Helt riktig. Det var den avtalen som gjorde det mulig. Og ifølge disse her så var ikke russernes fremrykning mulig uten det vestlige utstyret. Men dette her jo en ting som disse vil bitche frem og tilbake om hele tiden.
Men de jo ikke fremme ved Berlin enda. De jo fortsatt i Preussen, Danzig, Königsberg.
Og der blir de forbløffende lenge uten å komme seg videre. Ikke på grunn av at de møter så veldig stor motstand, men de tar rett og slett og venter på styrkene sine og bygger seg opp for det siste strekket inn mot Berlin, som jo blir en ren overkjøring.
Ja.
Selv om det må sies at det sier veldig mye om nazipartiets grep selv når det rakner, at folk var villige til å gå ut nærmest ubevepnet og prøve å slåss mot dette her. Disse nordmennene de anslo at de hadde sett en type 500-600 sånne skyttegraver, hvor det lå folk, stormfolk, altså gamlinger og unge gutter. Og hvor russerne når de kom, det var ingenting å stå med. De bare kjørte opp på toppen av skyttegrava, hvor disse gutta lå nede i. Og så bare dreide de, gravde seg ned, så moset dem rett og slett med stridsvognene og kjørte, og så spanderte ikke kuler på dem en gang, og kjørte videre. Så dette ble jo en del av Tyskland, hvor det etter krigen i grunnen ikke bodde tyske menn i våpen før alder i det hele tatt.
Jeez.
Og som sagt, 15 millioner flyktninger, den største flyktningkatastrofen under den andre verdenskrig.
Midt på vinteren, hvor det var ekstra kaldt, og det var storm i tillegg.
De vinterne under krigen, jeg trodde først at det bare var min bestemor jeg, som pleide å si at det var så mye kaldere under krigen, men det var faktisk et moment det også. Det var noen av de tøffeste vinterne man kan tenke seg sånn på europeisk målestokk. Og så var det altså den totale forvirringen som gjør at man, som vi var inne på i stad, fortsatt ikke vet nøyaktig hvor mange mennesker som forsvant hvor ut av dette her. Disse to nordmennene, de kom seg ut på et ganske kuriøst vis, fordi at de ble da innrullert i den røde armé.
Ok.
Og ved en misforståelse trodde russerne at den ene av dem var kaptein, altså offiser, og russerne har alltid gjort enorm forskjell på offiserer og vanlige fotfolk. Den røde armé er jo etablert av Leon Trotsky i sin tid, altså Stalins rival, og skulle liksom være en kommunistisk armé, men Stalin hadde jo renska ut 40 000 offiserer.
The Great Purge, ja.
Så det var jo blitt et skikkelig sånn kommunistisk verktøy, men samtidig så var jo da som nå, som vi har sett med Wagner-gruppen og sånn, så var jo liksom de sovjetiske lederne alltid redd for de som ble helter, altså generalene som slo seg opp, og som det kunne skaffe en maktbasis. Så det diskuteres jo fortsatt hvordan det var og hvorfor Russland klarte å slå Tyskland på den fronten. Det som helt sikkert at det ble jo fullstendig avgjørende for det totale resultatet da.
Ja. Men ja, nei, bare disse månedene i 1945 på Østfronten der, det viser hvor mye propaganda og blind ideologi og dumskap kan ødelegge andre menneskers liv, altså, og ve og vel.
Og så er det interessant med dette momentet med hevn blir interessant, fordi jeg, nå er det bare mine personlige meninger som kommer frem her, men nettopp dette her med de reglene som Genève-konvensjonen og sånn regulerer krigens gang, den beskytter jo bare de militære.
Mm.
Det finnes masse regler for de sivile, men i øyeblikket de brytes, så er ja, det er ikke noe man kan gjøre noe med det. Og det er jo det som er, det er tragedie nok med alle de soldatene som setter livet til, men den demonstrerer jo avslutningen på 2. verdenskrig, den demonstrerer jo hvilken fullstendig håpløs situasjon befolkningen i en tapende krig usettes for. Enkelte sier jo at jo, det som skjedde etter krigen var forsovet et stort fremskritt. 100 år senere så ville de enten blitt drept eller solgt som slaver. Det var jo slik man vanligvis gjorde med beseirede land frem til opp på 1700-1800-tallet. Så noen vil jo se det som et fremskritt, men det er jo selvfølgelig et tankekors at nå er det krig i gang i akkurat disse områdene, noen av de sentrale områdene for Østfronten, og ikke minst Ukraina. Så hvor mye mann/ vi har lært, det er vel åpent for diskusjon.
Ja, folkeretten brytes. Og det er jo egentlig to ting hvis du legger til der. Det ene er, med tanke på Genève-konvensjonen og fangelærer, så har vi i Historisk Mennret Verden en episode om Colditz, en fangeleir i Tyskland for fanger som likte å rømme litt for godt. Og der ser du også da at det var stor forskjell på offiserer og menige, og ifølge den konvensjonen så hadde offiserene krav på en tjener. Og tjeneren ble da hentet inn fra en annen fangleir og var en menig, måtte vaske og lage mat og drive og styre på.
Gjorde stor forskjell dette her med å være offiser og ikke offiser? Det har jeg skjønt på alt jeg har lest rundt, at det var en stor forskjell. Og de brukte jo også offiserer mye som byttebrikker, fangeutvekslinger og så videre.
Mm. Og hvis du har lyst til å høre om hvordan Sovjetunions kultur, og spesielt da musikkliv, ble endret av soldater som kom hjem fra fronten, så det bare å sjekke ut historietimen med skelettmusikk, heter da episoden Skelettmusikk. Dette her var veldig egentlig interessant, men veldig trist.
Det forferdelig trist, og det tristeste og er at det grunnen ikke noe å lære av det.
Nei.
Altså det
gjør det samme igjen og igjen.
Gjør det samme igjen og igjen, og det menneskenaturen, dette her med hevn, om du tenker på det, så var jo Hitler, hvordan han bygde seg opp i Tyskland, så var det jo med rop om hevn over den uretten som de følte de hadde blitt utsatt for under Første verdenskrig, som igjen var hevn for noe annet. Og slik bølger det frem og tilbake, og den man sier jo det at en av grunnene til at USA tidligvis er så ineffektive i sine mange kriger utenlands, det mangel på fedrelandsmotivasjon. Man står ikke og slåss på egen grunn, man står ikke og slåss for eget hjem, man står på den andre siden av jorden og lurer på faktisk hvorfor man slåss. Det lurte aldri de sovjetiske soldatene på.
Nei. Vi kan vel si at avslutningsvis at mennesker dumme dyr, Tyvold?
Det lett å være enig i det. Ja. Litt for lett.
Ja. Tusen takk for at du kunne komme innom og prate om dette med meg, Hans Olav Tyvold.
Altid hyggelig å være med i historier som forandret verden.
Og hvis du har lyst til å høre litt mer lokal historie, altså historie om Norge, så det bare å sjekke ut historier som endret Norge hver mandag. På gjenhør.
Gjenklang.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.